Ahoj, vítam vás pri ďalšom dieli veterinárneho podcastu. Dneska by som chcela prebrať prvú nutričnú tému, a to potravinové alergie. Potravinové alergie sú momentálne veľmi pretrasanou témou a je pravda, že naberajú na incidencii, teda ich výskyt je momentálne oveľa častejšie, ako tomu bolo pred 10 či 20 rokmi. Najprv si poďme povedať, ako zistíme, že náš pes či mačka trpí potravinovou alergiou. Alergia sa môže prejaviť buď na gastrointestinálnom trakte, teda na systéme žalúdku a čriev, a to prúmom, nadýmaním, po prípade zvracaním, alebo sa môže prejaviť na koži. Hlavným príznakom býva škrabanie, teda svrbenie pokožky, latinsky známe pod pojmom pruritus. Po prípade sa môže prejavovať alergia aj na koži, aj na gastrointestinálnom trakte. Je veľmi dôležité rozlíšiť pojmy potravinová alergia a potravinová intolerancia, pretože niekedy medzi laickou verejnosťou splývajú v jeden a nie je tomu tak. Sú to dva rozdielne stavy. Potravinová alergia je úzko spätá s imunitným systémom. Imunitný systém detekuje zložku potravy ako škodlivú, jedná sa o proteíny, a vytvorí proti nej protilátky. Takže pri potravinovej alergie je vždy prítomná reakcia imunitného systému. Toto vedie k tým gastrointestinálnym disturbanciám, teda k tomu prújmu, zvrácaniu a nadýmaniu, alebo aj k alopecii, vypadávaniu srsti, k problémom s pokožkou a k tomu, že sa to zviera stále škrabe. Naproti tomu potravná intolerancia je proces, ktorý prebieha bez účasti imunitného systému. Je to problém s trávením. Intolerancia znamená, že zviera nedokáže stráviť nejakú zložku potravy. Ako taký častý príklad by som mohla uviesť intoleranciu laktózy. Laktóza je mliečny cukor a je rozkladaná v črevách enzymom laktáza. Ak tento enzym nie je prítomný, tak telo laktózu nevie rozložiť a spôsobí prújem. Pri intolerancii môže byť tiež zhoršená kvalita kože a srsti, ale je to v dôsledku chýbajúcich živín. Nie je to ako dôsledok interakcie s imunitným systémom. Pokiaľ je tak či onak kožná bariéra narušená, tak veľmi ľahko môžu preniknúť baktérie alebo paraziti do nej a spôsobiť zápal. Takže k tomu sa ešte môže pridružiť tzv. Sekundárna bakteriálna infekcia. Vrátime sa teraz k potravinovým alergiám. Alergén je nejaká látka, ktorú telo vyhodnotí ako škodlivú a voči ktorej tvorí protilátky. Keď sa bavíme o potravinových alergiách, tak je alergén iba proteín, glykoproteín, ktorý má molekulárnu hmotnosť od 10 do 70 kilodaltonov. Samotné aminokyseliny a oligopeptidy pod 10 kilodaltonov nemajú alergénny potenciál. Imunitný systém ich nezachytí. Aminokyseliny a oligopeptidy sú stavebné jednotky proteínu a aby ste si to vedeli lepšie predstaviť, tak pokiaľ máte celá kura, tak viete, že je to kura. Pokiaľ máte paštétu, tak na prvý pohľad neviete, či tá paštéta je hovädzia, či je kuracia, či je bravčová. A rovnako je to s tým imunitným systémom. Pokiaľ procesom hydrolýzy rozložíme bielkovinu na jednotlivé oligopeptidy a aminokyseliny, tak už imunitný systém nevie, z akého zdroja pochádzajú a tým pádom sa nespustí alergická reakcia. Ak máme teda napríklad jedinca, ktorý je alergický na kura a bola by pripravená veterinárna dieta na kuracom hydrolyzovanom proteíne, teda proteíne rozloženom na tie častočky pod 10 kilodaltonov, tak by nespôsobilo alergickú reakciu a mohlo by na nej fungovať. Pokiaľ zvieratko trpí potravinovou alergiou, tak jediná terapia, ktorá existuje, je terapia nutričná za použitím tzv. Terapeutickej diety. Táto terapeutická dieta môže byť hydrolyzovaná, ako som teraz vysvetľovala, alebo môže byť založená na limitovaných ingredienciách či na nejakom novom proteíne. Nový proteín je proteín, s ktorým sa zviera vo svojom živote nikdy nestretlo. Takže pokiaľ malo iba kuracie granule celý život a dáme mu hovädzie granule, tak tu nie je to riziko, že by spôsobilo alergickú reakciu, pretože proti nemu nie sú vytvorené protilátky. Keď sa bavíme o limitovaných ingredienciách, tak je tam iba jeden druh proteínu a jeden druh sacharidov. Tieto diety majú limitované suroviny preto, aby bol aj limitovaný počet možných alergénov. Ktorá sa venovala k najčastejším potravinovým alergénnym zdrojom u psov a u mačiek, tak z nej napríklad vyšlo, že u psov na prvom mieste stojí hovädzie mäso, na druhom mliečne produkty, na treťom kura, nasleduje jahňačie mäso, potom pšenica a pod 5% boli uvedené soja, kukurica, vajce, bravčové, ryba a rýža. Tieto alergény však závisia aj na geografickej lokalite a na dĺžke vystaveniu konkrétnemu alergénu a na nejakých ďalších premenných faktoroch. Zvieratá z prímorských oblastí napríklad môžu mať vyšší výskyt alergií na rybu ako zvieratá zo stredozemia, ktoré s ním nie sú v až takom blízkom kontakte. Podľa tejto štúdie u mačiek bol najčastejší alergén hovädzie, nasledovala ryba, potom kura a minoritný podiel mali pšenica, kukurica, mliečne produkty a jahňacie mäso. Keď toto nejak zosumarizujeme, tak oveľa častejší alergén je živočišný proteín ako obilný. Pokiaľ chceme alergiu diagnostikovať, tak to nie sme schopní urobiť doma ako majitelia. Je nevyhnutné ísť za veterinárom do veterinárnej ordinácie a on má niekoľko možností. Prvou možnosťou, ktorú ja sama preferujem, je tzv. Eliminačná dieta a provokačný test. Eliminačná dieta je práve špeciálna dieta, ktorá je buď hydrolyzovaná, teda proteín je tam rozložené na čiastočky pod 10 kilodaltonov. Pokiaľ by to bolo vyššie, tak to nefunguje, preto to nemôže byť hociaká dieta zo supermarketu, ale veterinárna dieta. Na veterinárne diety je aj legislatíva, ktorá určuje, aké majú mať parametre pri akom použití a taktiež na ne padá prísnejšia kontrola. Niektoré pet foodové spoločnosti dokonca dezinfikujú celú linku predtým, než sa má veterinárna dieta na alergie vyrábať, aby tam nebolo riziko nejaké kontaminácie, aby sa nedostala nejaká látka, nejaký proteín, ktorý bol použitý na vyrábanie krmiva predtým. Pokiaľ veterinár nepoužije tú hydrolyzovanú dietu, tak môže použiť dietu na alergiu na tom novel proteín, nejakom exotickom, nejaké konské meso, kengurie meso, alebo môže byť to aj to rybacie meso, pokiaľ pes na tomto krmive nebol predtým. Eliminačná dieta sa nasadzuje na obdobie 6 až 8 týždňov, kedy zviera môže prijímať výhradne túto dietu. Nemôžete tomu psovi dávať ani žiadne mozky, žiadne piškoty, žiadne sušené meso. Výhradne dietu od veterinára. Keď sú psi chronicky zberači, tak vonku musia mať košík. Inak by celý tento proces bol zbytočný. Proste to zviera nemôže príjmať nič iné ako dietu. Po 6 až 8 týždňoch v prípade potravinovej alergie klinické príznaky ustúpia a zviera teda v poriadku. Nemá už prúmy alebo nemá už kožné príznaky. U tých kožných príznakov to trvá trochu dlhšie, aby sme si teda všimli zmenu, pretože koža sa obnovuje pomaličky postupne. U tých prúmových ochoreniach je to rýchlejšie. Po tomto období eliminačnej diety sa nasadzuje provokačný test, kedy pacient dostane pôvodnú dietu a ak sa objavia znova klinické príznaky, tak je diagnóza potravinovej alergie potvrdená. Potom veterinár zvolí nejaký lifetime management, teda celoživotný management. Potravinové alergie nie je možno liečiť, je nutné vyhýbať sa alergénu po celý život. Dietu veterinár zvolí na základe podrobnej anamnézy, teda poviete mu, aké krmiva používal váš pes, kedy ste si všimli, že na ne začala reagovať. A podľa zloženia stanoví dietu, v ktorej nie je suspektný, teda podozrivý alergén. Samozrejme, pokiaľ tá veterinárna dieta psovi robí dobre, tak je to plnohodnotné krmivo a môžete toho psa na nej mať po celý život. Ja mám svoju koliu tiež veľmi citlivú na krmenie, máva prújmy po komerčných krmivách, teda tých supermarketových, a môže jesť akurát tú veterinárnu dietu, ktorú má už dlhodobo, je na nej už 5 rokov a prosperuje veľmi dobre. Druhou možnosťou diagnostiky sú krvné testy. Krvné testy sú trochu sporné a aj vo veterinárnej komunite existuje skupina, ktorá ich má rada, ktorá ich preferuje a existuje skupina, ktorá je voči nim skeptická. A problém s tými krvnými testami je ten, že merajú cirkulujúce protilátky. Ale za prvé, prijímaná potrava nie je sterilná. Tie granule nemáte v nejakom vysterilizovanom sáčku a nedávate ich psovi do sterilnej misky sterilnými rukavicami. Na nej sa teda nachádzajú normálne mikroorganizmy, ktoré sú prítomné všade okolo nás. Mikroorganizmy majú tiež proteíny, z tých proteínov sa skladajú a protilátky, ktoré cirkulujú v krvi, môžu byť vytvorené aj proti ním. Ďalším problémom je, že neexistuje žiadny zlatý štandard, nejaká hodnota, voči ktorej by sa výsledky porovnávali. Pokiaľ máme tehotenský test, tak tam je výsledok jasný. Buď ste tehotní, alebo nie ste tehotní. Ale tu úplne nevieme, ktoré množstvo protilátok je už znakom potravinovej alergie a ktoré ešte nie. Alergia nie je iba hypersenzitivita jedného typu, je kombinovaná, môže to byť hypersenzitivita prvého alebo hypersenzitivita štvrtého typu. Takže tá imunitná odpoveď je variabilná a preto je niekedy ťažké vyhodnocovať tieto testy. Samozrejme, veda ide dopredu a určite prídeme niekedy do bodu, kedy budú 100% presné, ale momentálne často vykazujú tzv. Falošnú pozitivitu. To znamená, že sú namerané nejaké protilátky aj pre ingrediencie, ktorá tú alergiu nemusí spôsobovať. Teda môže vám vyjsť, že pes je alergický na kura, na jahňačie, na hovädzie, na ryby, ale v reále je alergický iba na hovädzie a na kura. Príklad. Riešením môže byť opätovné zhodnotenie týchto krvných testov. Pozitívna vec na nich je, že to, čo vyjde negatívne, to, čo vyjde ako bez alergie, tak to sa môže nasadiť ako dieta a veterinár sa aspoň má od čoho odpichnúť a nemusí vyhodnocovať tie predchádzajúce krmivá a hľadať nejakú kombináciu, na ktorej pes bude prospievať. Ale u niektorých jedincov pri tej falošnej pozitivite u veľa výsledkov môže byť problém s nejaké krmivo, ktoré je podľa testov v poriadku. V humánnej medicíne existujú aj endoskopicky asistované testy, teda, že sa odobere takým špeciálnym prístrojom, takou hadičkou, ktorá sa zavedie do črevného traktu vzorok, ktorý sa potom vyhodnotí, ale to vo veterinárnej medicíne ešte nemáme. A možno niekto niekedy skúšal aj kožné testy, ale tieto testy sú v súčasnej dobe nepriekazné na alergie, čo sa týka potravinových alergénov. Sú priekazné iba na vonkajšie alergény. Mne to tiež robili ako malému decku, že na ruku mi naniesli rôzne koncentráty alergénov a potom trošku narušili kožnú bariéru a kde sa vyskytla kožná alergická reakcia, tak tam bol alergický potenciál, ale toto sa na tie potravné testy praktikovať naozaj nedá. Viem, že je to náročné. Sama ako majiteľka alergického psa viem, aké bolo ťažké nájsť krmivo, na ktorom mohol prosperovať a aké bolo nepríjemné každú chvíľu utekať von, pretože sa necítil dobre a potreboval. Ale pokiaľ sa ten celoživotný manažment už nasadí a nájde sa krmivo, ktoré jeho organizmus zvláda, tak je to už v poriadku. Existuje malá časť alergických pacientov, ktorá neprosperuje na komerčných granuliach, ktorú je možné udržiavať iba na domácej strave, pretože im vadí niečo na tom technologickom spracovaní. Ale my sa teraz budeme vedomať väčšine populácie a povieme si o tom, ako nájsť granule na celoživotný manažment, ako teda nájsť to krmivo, na čom váš pes môže prosperovať. Je veľmi dôležité poriadne čítať deklaráciu, poriadne čítať zloženie. Je potreba hľadať granule s transparentným zložením, kde je presne napísané, koľko percent čoho tam je a každá surovina je pomenovaná. Nehľadáme granule, kde je napísaná zmes proteínov alebo živočišný proteín alebo niečo, pod čím nevieme, čo konkrétne sa môže nachádzať. A taktiež potrebujeme granule, kde je iba jeden zdroj proteínu a iba jeden zdroj sacharidov. Teda je to napríklad losos a rýža a nič iné. Alebo kura a zemiaky a nič iné. Žiadny iný proteín, žiadne iné sacharidy. U pacientov, ktorí mali problém s kožou, je dobré, ak tá dieta má vyšší obsah lososového oleja a sú tam napríklad riasy alebo kryl ako obohatenie. Toto sú veľmi dobré zdroje omega-3 mastných kyselín. Omega-3 mastné kyseliny majú jednak protizánetlivé účinky a jednak podporujú kožnú bariéru. Teda ten pes má peknú kožu, má krásnu lesklú srst. Ak tam je ten kurací tuk, tak sa nemusíme bať, ak je to super prémiová alebo veterinárna dieta, pretože je čistený, je to povinnosť toho výrobcu granuly, aby to bol len tuk a neboli na ňom ešte nejaké aditívne proteíny. A ako sme si vravali, potravinové alergény sú iba proteíny s molekulárnou hmotnosťou od 10 do 70 kilodaltonov. Kurací tuk obsahuje polynenasýtené mastné kyseliny, čo sú dobré látky, tie látky chceme. Tie prospievajú tiež koži, prospievajú srsti, prospievajú celému organizmu. Na niektorých veterinárnych dietách môžete nájsť aj nápis PCR testováno, teda že granule alebo aj konzervy boli testované metódou polymerázovej reťazovej reakcie. Spomínala som na začiatku podcastu možnú kontamináciu pri výrobe granul. Keď si to teda predstavíme, tak sa môžu vyrábať napríklad nejaké kuracie granule, potom jahňacie granule a ak by potom išla tá veterinárna dieta založená na rybe, tak by tam mohlo zostať niečo z toho kuraťa a z toho jahňacieho mesa. A u veľmi citlivých jedincov by to už mohlo vyvolať alergickú reakciu. Ak je to krmivo skontrolované metodou PCR, tak je tam 100% garancia toho, že sa tam nenachádza žiadny iný zdroj proteínu, žiadna kontaminácia, ktorá by mohla negatívne vplývať na pacienta. Sú to teda tie najčistejšie diety na alergie, ktoré sú na trhu. Zhruba 1/3 psov trpiacich na alergiu na krmivo sú mladé psy, teda psy pod 1 rok. U mačiek je priemerný vek výskytu potravných alergií 4 až 5 rokov. Veľmi často sa stretávam s názorom, že najčastejšie alergén je kuracie meso a majiteľa sa snažia vylúčiť z diety ako prvé. Avšak, ako som spomínala aj o poslednú štúdiu ohľadne výskytu potravinových alergénov, nie je to tak, ako prvé je hovädzie meso. Keď si teraz prejdeme ešte raz ten výskyt potravinových alergií u psov, tak na hovädzie meso reagovalo v štúdiách 34% jedincov, na mliečne produkty 17%, na kura iba 15%. Bol to až tretí najčastejší alergén. Na jahňacie meso 14,5% a na pšenicu 13% psov. V posledných rokoch je tiež veľký trend. Teraz Jacku tiež zavrčal, pretože sa mu to nepáči. Je trendom gluten-free krmivo pre psov, teda vynechanie lepku. Avšak je to skôr marketing ako nejaká reálne opodstatnená stratégia výroba psích ako čičích krmiv, pretože gluténová enteropatia, inak známa ako celiakia, je síce rozšírené onemocnenie u ľudí, ale u psov sa nevyskytuje. Akurát je popísaná gluténová enteropatia u írskych setrov, kde je nejaká forma dedičnej citlivosti na glutén, ale inak to nie je ochorenie typické pre psiu a kočičiu populáciu, teda bezgluténové diety nemajú opodstatnenie. Na záver by som ešte chcela podotknúť, že nie každé krmivo, na ktorom stojí hypoalergénne krmivo, je naozaj hypoalergénnym krmivom. Bohužiaľ v súčasnej dobe nie je legislatíva, ktorá by upravovala, kedy sa komerčné krmivo, a tým myslím krmivo dostupné v chovateľských potrebách a na internete, nemyslím tým krmivo, ktoré sa kúpia od veterinára, tak legislatíva neupravuje, kedy sa môže nazývať hypoalergénne a kedy nie. Takisto nie je žiadny návod na to, kedy to krmivo môže byť super prémiové a kedy prémiové. Je to len akési rozdelenie, ktoré určuje sám výrobca granuly, sám predajca. Nie je žiadna podmienka, že musí splniť toľko proteínov, toľko aditív, toľko omega-3, aby mohlo byť super prémiové. Je to proste iba nejaká marketingová kategorizácia. A takže pokiaľ hľadáte krmivo pre alergického psíka, tak vždycky otočte ten pytel a pozrite sa, čo presne je tam napísané v zložení, koľko percent čoho tam udávajú a aké konkrétne ingrediencie sú tam ako vstupy. Niekedy môže byť aj zavádzajúci názov, krmiva jahňacie s rýžou, to tiež nie je bohužiaľ legislatívne upraveno. To krmivo sa môže volať jahňacie, aj pokiaľ sú to nejaké Tesco granule so 4% obsahom jahňacieho mesa. Takže znova hovorím, otočiť pytel a čítať deklaráciu. Aby som vám teda na záver ešte túto veľmi širokú problematiku nejak zhrnula, tak v prípade, že má váš pes či mačička potravinovú alergiu, môžete to spozorovať na gastrointestinálnom trakte, na prúňmoch, na dýmaní, zvracaní, či to môže byť prejavom kožných ochorení, teda zviera sa viac škrabe, môže mu vypadávať srst. Niektoré jedince majú obidva spôsoby prejavu alergie. Veterinár takémuto pacientovi nasadí najčastejšie eliminačnú dietu, teda špeciálne veterinárne krmivo na 6 až 8 týždňov, kedy zvieratko nesmie prijímať nič iné od nikoho z členov rodiny, žiadne pomôcky, žiadne piškoty, žiadne sušené mäso. Pokiaľ sa za týchto 6 až 8 týždňov stabilizuje, teda je v poriadku a nemá žiadne klinické symptómy, nastáva fáza provokačnej diety, kedy sa nasadí pôvodné krmivo. Ak sa znovu objavia klinické príznaky, je potvrdená diagnóza potravinovej alergie a potom veterinárny lekár na základe predchádzajúceho krmiva a celej krmnej anamnézy nasadí celoživotný manažment. Potravinová alergia sa nedá liečiť, je možné iba sa vyhýbať alergénu. A tým by som sa dneska s vami rozlúčila. Dúfam, že podcast bol pre vás vysvetlený zrozumiteľnou formou a že sa teraz budete v problematike alergií trochu viac orientovať. Teším sa na vás zase na týždeň. Tak ahoj!